iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, i na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Danas su duhovske zadušnice, koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvijek u subotu uoči praznika Svete Trojice, odnosno duhova. Zadušnice su dan posvećene dušama preminulih. Duhovske ili ljetne zadušnice spadaju 4 posebne molitve za umrle tokom godine. Osim duhovskih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve još su jesenje ili miholjske, proljećne u sedmici prije početka Velikog posta i mitrovdanske ili zimske zadušnice. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. U krugu manastira Krušedol na Fruškoj gori danas se održava tradicionalni krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor. U emisiji Iskre pravoslavlja o značaju i obilježavanju praznika duhovi govori profesor dr. Dragomir Sando iz Beograda. Kod manastira Dobričevo u Republici Srpskoj i ove godine bit će održan tradicionalni trojčidanski sabor narodnog stvaralaštva. Hor učenika bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krka sa profesorom crkvenog pjevanja Draganom Zoricom završili su snimanje himne bogoslovije u studiju Radija Republike Srpske. Himna je snimljena povodom proslave 4 vijeka postojanja ove najstarije bogoslovske škole u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Početkom maja u Atini je održana prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima na kojoj je učestvovao arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. U krugu manastira Krušedol na Fruškoj gori danas se održava tradicionalni krajiško-crkveno-narodni svesrpski sabor, na kome će, između ostalog, biti obilježeno 20 godina od progona Srba iz Hrvatske, 70 godina od proboja nad fašizmom, ali i 400 godina od osnivanja bogoslovije u manastiru Krka. Deveto saborovanje, u narodu poznato kao Krušedolski sabor, počelo je služenjem liturgije i parastosom za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka. Najavljeno je da će Svesrpskom Krušedolskom saboru prisustvovati najviši zvaničnici iz Srbije i Republike Srpske. O obilježavanju Krušedolskog sabora govori jeromonah Pajsije, duhovnik manastira Ravanica i nekadašnji sabrat manastira Krušedol. Snimak smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve.
Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske sa zavičanim udruženjem Slavonije iz Indije organizuje 30. maja tradicionalnu manifestaciju 9. krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor u manastiru Krušedolu na Fruškoj gori. Osim izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, očekuje se dolazak sunarodnika iz zemlja u regionu dijaspore iz Srbije. U manastirskoj crkvi liturgiju i parastvo za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka služit će njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije u sasluženje nekoliko episkopa i sveštenstva i monaštva eparhije sremske. Ispred manastira kasnije će se održati i prigodni kulturno-umjetnički program koji predstavlja smotru duha i naroda, stvaralaštva izvornih muških i ženskih pjevačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava koji čuvaju njegove običaje, folklor i tradiciju zavičaja. Namjer organizatora je da ovo saborovanje preraste u svesrpski sabor kako bi se pokazalo zajedništvo i sačuvalo sjećanje na zavičaj i bogatu srpsku istoriju. I na ovogodišnji sabor, osim izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i njegovih prijatelja iz Srbije očekuju se dolaziti sunarodnika iz zemalja u regionu kao iz dijaspore. Pa neka se crkveno-narodni sabor Krajišnika održavao u Čortanovcima, ali radi duhovnog pobuđivana u srpskome narodu, vladika Sremski je blagoslovio da se to premesti u manastir Krušedol. Na saborima otprilike bude na nekoliko hiljada ljudi, do 2-3 hiljade ljudi, nekada i više. Ja sam 3 godine proveo kao sabrat i namjesnik manastira Krušedola, a na mene najveći utisak jeste dojmilo se dolazak ljudi iz svih krajeva zemlje, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Hrvatske, iz drugih krajeva, iz Njemačke, Austrije, da bi se sastali tu i da bi proslavili zajedno, da bi se proveselili, prvo Bogu pomolili, a onda kasnije i kroz pjesmu proveselili. Dolaze najviše tu iz Srema, iz okoline Pazove, iz Inđije, iz Beograda, iz Novog Sada, tako iz tih krajeva dođu.
Bio je ovo jeromonah Pajsije, duhovnik manastira Ravanica i nekadašnji sabrat manastira Krušedol, koji je govorio o obilježavanju Krušedolskog sabora koji se danas održava u manastiru Krušedol na Fruškoj gori u eparhiji Sremskoj. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Irineja od početka 28. maja do utorka 2. juna traju duhovske svečanosti u porti Crkve Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu. Učestvuje veliki broj horova, muzičkih i kulturnih društava, narodnih pojaca, književnika, dramskih umjetnika, učenika. U emisiji Iskre pravoslavlja o značaju i obilježavanju praznika duhovi govori profesor dr. Dragomir Sando. Snimak smo preuzeli sa radija Slovo ljubve Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.
Kad govorimo o prazniku Božića i Vaskrsa, znamo da su oni vrlo precizno, kako to voli danas da se kaže, decidno su donijeli svoje ime. Međutim, kada je praznik duhova koji spada u sami vrh po značaju naše crkve praznika, vidimo da je on istovremeno i praznik crkve, praznik neba, praznik zemlje i da se crkva, da ne kažem, učila kako da ga definiše, precizno da ga definiše. Zato je toliko dosta naziva za ovaj praznik, kao što je sila za Svetog Duha na apostole, pedesetnica, duhovi, trojice. Vidite koliko je to samo praznika koji su u najboljoj namjeri htjeli da definišu upravo taj značajan i veliki praznik. On se dogodio se 10 dana posle Spasovdana, 50 dana posle Vaskrsenja Gospodnjega, kao obećanje jedno samoga Spasitelja svojim apostolima, da ostanu u Jerusalimu, da čekaju u Jerusalimu dati momenat i da će onda im se kazati i zaista na lice toga praznika u nedjelju, drugu nedjelju po Spasovdan, 10 dana, znači prva nedjelja, 3 dana posle toga, a posle toga ova druga nedjelja, dogodilo se čudo jerusalimsko kada su apostoli bili okupljeni u jednoj prostoriji jerusalimskoj, onda je Duh Sveti sišao u vidu ognjenih jezika na apostole i oni su od tog momenta opet čudom Božijim počeli da govore razne jezike onoga vremena, što znači da je to sami prag crkve Božije i zato crkva i uzima sa pravom svoj imendan, svoj rođendan, svoj upravo prag svoje zemaljsko-nebeske misije u domostroju spasenja roda ljudskoga. Znači, eto, praznik i trojica, kad kažemo praznik neba, jer najveća tajna ljudska uopšte za koju je um mogao samo da kroz magnovenje dosegne, a koja je Bogom otkrivena, jeste da je Bog Otac taj koji stvara svet svojim logosom, sinom svojim jednorodnim, da bi se on jednoga dana u njemu otplotio, poživio, probavio, a da život tom svetu, toj slovesnosti, upravo da je on Duh Sveti koji nas podiže iz ništavila, koji materiju prožima i ne samo da je prožima, nego je daje život celostan i u svim vremenima. I ako čovjek kao ikona Boga živoga liči na Hrista, onda je svakako po toj slici duše nalik na Duha Svetoga, koga pominjemo svakodnevno našim molitvama kroz molitvu prvu, Caru Nebeski, Utešitelju duše istine i tako dalje. Onda ga pominjemo na početku svih naših molitava, pominjemo ga i u simbolu vere gdje kažemo da se da i Duha Svetoga, Gospoda životvornog koji od Oca ishodi i tako dalje. Dakle, sve to govori o savršenstvu Boga živoga u tri lica, ali sa jednim akcentom duhovi su na, na Duha Svetoga, za koga se kaže još u Svetom pismu da je svaki grijeh oprostiv, da je svaki grijeh vezan za prizemnost i da se kao takav može očistiti, ali samo hula na Duha Svetoga, dakle, najdublja tajna crkve Duha Svetoga, ona je neoprostiva ni na ovom, ni na onom svetu. Eto, to je razlog u našim, znači, razmišljanjima da damo kakav takav doprinos. Znači, sem bogosluženja koja su po ustrojstvu crkve prisutna, da, eto, pokušamo da tu visinu, tu dubinu, tu širinu, tu daljinu da negdje pribavimo oko sebe i da, eto, koliko znamo i koliko možemo kao ljudi slabašni, nemoćni, da na neki način je pretočimo i u našu želju, naše htjenje, našu unutrašnju radost i da proslavimo na jedan dostojan način ovaj praznik Boga, praznik ljudi, praznik crkve.
Kod manastira Dobričevo u Republici Srpskoj i ove godine bit će održan tradicionalni Trojčindanski sabor narodnog stvaralaštva. Manifestaciju organizuje Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta pod pokroviteljstvom opštine Bileća. Pripremila Ljiljana Vučinić.
Uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, a u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta odbora u Bileći, 31. maja bit će održan 18. Trojčindanski sabor narodnog stvaralaštva kod manastira Dobričevo. O Trojčindanu se svake godine kod manastira okupi nekoliko stotina vjernika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore. Vijekovima su se Hercegovci okupljali za Trojčindan u Dobričevu, manastiru koji datira iz 14. vijeka. Predanje kaže da je izgrađen na temeljima srednjovjekovne bazilike, a posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Na današnjoj lokaciji nalazi se od 1968. godine, kada je iz doline Trebišnjice premješten na sadašnju lokaciju. Nikola Bačević, potpredsjednik Bilećkog odbora Prosvjete.
Manastir Dobričevo je ranije bio centar duhovnosti na ovim prostorima, hercegovačkim prostorima, pa i prostorima Crne Gore. Poznato je od ranije da je manastir Dobričevo bio smješten na jednoj strani Trebišnjice, a na drugoj strani Trebišnjice bio je manastir Kosijerevo. Tako da je narod i Crne Gore, odnosno stare Hercegovine, jeli, nekadašnji narod istočne Hercegovine, saborovao i kod jednog i kod drugog manastira. I ove godine saborovanje se održava za Trojčindan, za duhove, a bit će organizovan program onako kao što je bio i ovih prethodnih godina.
I ove godine organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Neće izostati ni takmičenje u pjevanju muške i ženske narodne pjesme, sviranju na tradicionalnim instrumentima kao i viteška disciplina, bacanje kamena s ramena, dodaje Bačević.
Na večer, znači 30. maja, u oči Trojčina dana, večernja služba, poslije toga u 20:30 je zvanično otvaranje sabora uz kratak kulturno-umjetnički program. Biće tu pored ovih naših izvornih narodnih pjesama gange, koja je karakteristična za ovo naše područje, sviranje na diploma, sviranje na dvojnicama i drugim drevnim instrumentima.
Cilj sabora je očuvanje narodnih običaja, duhovnosti i tradicije ovog kraja.
Ma ono što nas naročito interesi i na čemu naročito insistira Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, koje je inače organizator ovog trojičedanskog sabora, a pod pokroviteljstvo, to moram reći, opštine Bileća, je upravo ta izvorna duhovnost, čuvanje naše tradicije, što je, čini mi se, u ovom društvenom trenutku značajnije nego bilo kada ranije. U ovom trenutku, kada je ova opšta globalizacija, to opšte, ja bih rekao, opšte zlo pogubno za našu naciju, nacionalnost, veoma značajna. Jer kultura je i kroz vijekove bila toliko značajna, mogli bismo reći koliko je u toku ratova bio značajan. Mač i puška toliko je bila značajna i kultura. Ja bih rekao da nas je ona i pored toga, svega drugoga i održala na ovim prostorima.
Sabor je prilika da se obnove prijateljske i porodične veze.
Evo primjera radi, navedem, svake godine iz Sečija dolaze ljudi, mahom Bilećani ili potomci Bilećana, na ovo saborovanje. Dolaze da posjete svoje rodno mjesto ili rodno mjesto svojih roditelja ili predaka, a da ne govorimo o drugima iz, kako sam već rekao, iz Crne Gore, Srbije, pa čak i ljudi upravo iz one prave dijaspore iz inostranstva, da bi se susreli sa svojim prijateljima, sa širom rodbinom i da bi se na izvjestan način obnovilo ono što su otprilike radili naši stari, da ne kažem decenijama, nego vjekovima.
Pobjednike u pjevanju i sviranju, bacanju kamena s ramena očekuju prigodne nagrade koje je obezbijedila opština Bileća i darodavci.
Hor učenika bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krka sa profesorom crkvenog pjevanja Draganom Zoricom završili su snimanje himne bogoslovije u studiju Radija Republike Srpske. Himna je snimljena povodom proslave 4 vijeka postojanja ove najstarije bogoslovske škole u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa profesorom crkvenog pjevanja u bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krka, profesorom Draganom Zoricom. Profesore Zorica, kažite nam, evo danas ste u Radiju Republike Srpske nastavili sa snimanjem himne bogoslovije Sveta tri jerarha povodom 4 vijeka postojanja ove bogoslovije, pa kažite kako je proteklo ovo snimanje. S obzirom da ste i u početkom ove godine isto tako radili jednu verziju, ali sada je ovo nešto novo. Pa šta je to novo u ovom, dakle, današnjem snimanju?
Prvo, hvala vama što ste nas pozvali u vašu emisiju. Želim da pozdravim vas na prvom mjestu i sve vaše slušatelje Radio Republike Srpske. Mi smo u februaru snimali, to je bio prvi dio snimanja ove himne, prva faza, da tako kažem. Nasnimili smo prvo instrumente i snimili smo prvi vokal. Sad su došli učenici bogoslovije, to jest hor učenika bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka, da nastavimo to snimanje i evo danas smo bili veoma ekspeditivni, uspješni i snimanje se završilo za 2 sata, smo sve uradili.
Koliko je učenika došlo, koliko ste se pripremali za ovo snimanje, koliko vama kao profesoru je značajno da jedna ovakva pjesma, odnosno himna, se čuje u javnosti, već se mogla čuti i do sada i ono što smo mi mogli da čujemo jeste da je himna naišla na pozitivan prijem kod našeg naroda.
Pa nama je drago da ostavlja pozitivan utisak. Nismo to u početku kad smo osmislili tu pjesmu, nismo imali neki takav plan, prosto smo imali želju da nešto uradimo, da se čuje za manastir Krka i da se čuje da je ove godine jubilej veoma značajan. 400 godina postojanja bogoslovije, to je najstarija srpska bogoslovija i eto, kažem, nije nam bio u početku plan da napravimo himnu za taj događaj. Mi ćemo proslaviti taj događaj, već smo ga proslavljali u manastiru Krka, tek će biti za preobraženje u manastiru Krka velika svečanost. Ali drago nam je da smo nekako spontano, potpuno je pjesma nastala, da je ona realizirana i da je došla do onih ljudi koji treba da je čuju i da se dopada ljudima, to je, mislim, svakako uspješno za nas.
Da. Kako je došlo do saradnje sa Radijom Republike Srpske, da se upravo u studiju Radija Republike Srpske snima ova himna?
Pa da vam pravo kažem, mi smo razmišljali gdje da snimamo tu pjesmu. Pošto grupa Bijelo Platno i njen vođa, gospodin Vladimir Simić, je radio aranžmane. Ja sam radio muziku, dobar sam prijatelj sa gospodinom Vladimirom i nama je bila neka ideja da se nađemo negdje na pola puta. Ja živim u Drnišu, radim naravno u manastiru Krka, kao što smo već rekli. Gospodin Vladimir je u Beogradu i nekako nam je Banja Luka bilo na pola puta. S druge strane, shvatili smo tek kad smo došli ovdje da je Banja Luka pravo mjesto za nas. I da se nismo mogli naći u boljem mjestu, niti u boljem studiju ovdje u Banja Luci. Zašto? Zato što većina naših učenika u bogoslovi zapravo su sa područja ovdje Republike Srpske ili Banja Luke, bliže okoline Banja Luke. Tako i danas horisti koji su pjevali ovdje u studiju, u stvari žive tu oko Banja Luke. Došli su stvari, tu su na pravom svom terenu, domaćem terenu.
Da.
I nekako Banja Luka nam je tu najbliži centar nama pravoslavnim Srbima u Dalmaciji. Tako da, mislim, u srpski centar u svakom pogledu, kulturnom i svakom drugom. Tako da smo Bogu zahvalni što smo danas ovdje i što smo ostvarili izvanrednu saradnju sa ljudima ovdje u Radio-televiziji Republike Srpske. Jako smo imali kvalitetne tonce, to je najvažnije kad se snima pjesma, pored dobrih muzičara, pjevača. Ljudi možda to i ne znaju, ali tonci su izuzetno važan činilac da to sve ispadne kako treba. Tako da, eto, hvala vama što ste nam pomogli i naravno, kažem, toncima ovdje što su učestvovali s nama u stvaranju ovako jedne, mislim, lijepe himne koja će ostati budućim generacijama bogoslova da je pjevaju i na taj način ne promovišu u stvari svoju školu. Eto.
A sa nama su danas i učenici bogoslovije Sveta Tri Jerarha, manastira Krka, odnosno članovi hora. Hoćete nam reći kako se vi zovete i odakle ste?
Ja sam Ljubiša Jekić, iz Lopara sam. Tu sam u bogosloviji, učenik sam 5. razreda, sada evo završavam. Drago mi je što učestvujem u ovome, u stvaranju ove pesme, što sam u horu ovome malome. Ali veliko me.
Kažite, kako ste se odlučili za poziv bogoslova? Kako ste se odlučili da se upišete u bogosloviju, i to baš u bogosloviju Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka?
Pa eto, u suštini svi mi dobijamo taj poziv, neki spontani po promislu Božijem, neki ga prihvate, neki ne, eto, stvarno ne znam kako vam opisao, ali to tako dođe jednostavno. Želja, eto, i majka mi je stalno govorila, idem u crkvu i malo po malo, eto, upisao sam, imao sam želju, eto, i vladika Fotije me primio i evo, sad završavam.
Ja sam Žarko Andrić, dolazim sa područja Valjeva. Primljen sam za Valjevsku eparhiju i vladika odlučio me pošalje u bogosloviju Sveta Tri Jerarha.
Pjevate u horu bogoslovije Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka. Evo, danas ste u Banja Luci na snimanju ove himne, pa kakvi su vaši utisci, kako ste doživjeli vi ovo?
Pa ja sam to doživio, ne znam, dolazim iz daleka, ali ako će se čuti za moju bogosloviju da je to baš u tu školu gdje ja idem za šire to područje, da se čuje za nju, da bude fin utis i ljudima, to uopšte nije problem.
Ja sam Ognjen Ševaj, iz Banja Luke sam, tačno iz naselja Zalužani. Danas je ovo za nas, za našu bogosloviju, veliki dan. Znači, snimili smo himnu, znali smo našu bogosloviju jednom finom, pristojnom, dakle, pjesmom. Pjesma koja opisuje život bogoslovije, koja govori da 4 vijeka živi, da se tu đaci uče i da nam postoji tu, da daje nove pastire na njivi gospodnjoj. Tako da mi je drago da ovog svega ovdje i naravno drago i našem narodu koji dole se bori u Dalmaciji i vladikama, dakle, koji su završili bogosloviju i sveštenicima i monasima, dakle. Svima je drago rad ove pjesme, eto, imali smo skoro u Banskom dvoru nastup i kroz taj nastup se primijetilo da svi učestvuju u toj pjesmi. Dakle, svi su čuli tu pjesmu i ta pjesma sve interesuje. Znači, ne samo nas đake, znači sve koji su tu interesuje ta pjesma, jer su naravno mnogi, mnogi danas veliki ugledni ljudi iz naše crkve i ljudi sa strane čuli za bogosloviju, bili u njoj, proživili jedan svoj život, onaj najvažniji period, 15. do 20. godine tu su proživili, tako da im je drago na te himne.
Vi ste također i član hora bogoslovije Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka. Kažite kako vaš hor djeluje, koliko imate članova, za koje prilike, kojim povodima nastupate, gdje, kako?
Pa naš hor ima 10 članova, svakodnevno mi sami po svojoj volji vježbamo, pored imamo četvrtkom i subotom, dakle, te probe sa našim sveštenikom i profesorom, ocem Draganom Zoricom. Onda pored toga imamo, dakle, nastupe za slavu manastira, za slavu bogoslovije, za neke svečanosti, dakle, dole koje obilježavaju bogosloviju i dole taj život. Tadi onda vježbamo, nastupamo, stalno radimo nešto novo, pjevamo, pored himne, naravno, pjevamo druge crkvene pjesme, dakle, je li crkvena pjesma nešto najvažnije u toku bogosluženja i tako dalje.
Pa evo, dakle, ja sam odavde iz Banja Luke, zovem se Nebojša Anđić. Dakle, meni je veoma značajno što smo danas obavili ovaj dio snimanja u studiju, što smo snimali ovu pjesmu, jer to je naš simbol naše bogoslovije, znači ona, ta pjesma nas predstavlja u svim pogledima, jer...
A kako ste se odlučili za bogoslovski poziv, za upis u školu, u bogosloviju?
Pa to je moja želja bila još od malih nogu, još ne znam, od 6. godine, jer majka me često u crku vodila, išao sam sa njom i učestvovao sam u svakoj liturgiji, trudio sam se, pomagao sam sveštenicima tokom liturgije i stvarno odlučio sam se i to mi je bio jedini cilj koji sam postavio sebi za svoj život, da smo sa roditeljima.
I za kraj razgovora sa profesorom Draganom Zoricom, profesorom crkvenog pjevanja iz bogoslovije Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka i ovim mladim bogoslovima koji su bili na snimanju himne u Radiju Republike Srpske, da čujemo za kraj i kako zvuči vaša himna.
Sve dok rijeka Krka teče, dok se zemlja zemljom zove, odgajaće Tri Jerarha pravoslavne bogoslove. Sve dok rijeka Krka teče, dok se zemlja zemljom zove, odgajaće Tri Jerarha pravoslavne bogoslove. Sve dok Slavne bogoslove.
Pod pokroviteljstvom Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja početkom maja u Atini je održana prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi, na kojoj su, osim velikog broja učesnika iz više od oko 20 zemalja, iz Srpske pravoslavne crkve učestvovali i svoje izlaganje imali arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, kao i profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Dragan Karan. O ovoj konferenciji razgovaramo sa Nenadom Badovincem, webmasterom sajta manastira Lepavina, koji je i tehnička podrška internet projektima koje vodi arhimandrit Gavrilo u manastiru Lepavina, a koji je također boravio u Atini. Gospodine Badovinac, nedavno ste učestvovali sa ocem Gavrilom, igumanom manastira Lepavina, na prvoj konferenciji o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi. Kažite nam koliki je značaj održavanja ove konferencije i učešće vas i oca Gavrila na ovoj konferenciji.
Pomaže Bog, gospođa Radmila, i veliki lijep pozdrav šaljem vama i vašim slušaocima. Htio bih da kažem da prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi, koja je održana u periodu od, to je bilo od 7. do 9. maja ove godine u Atini. Ova konferencija održala se u organizaciji Pentosije iz Grčke, zatim Orthodox Christian Network iz Amerike i jednog sajta Bogoslov.ru iz Rusije. Na konferenciji je učestvovalo 75 predavača iz 21 zemlje. Znači, to su bili predavači iz predstavnici Vaseljenske patrijaršije, pa zatim Aleksandrijske patrijaršije, gotovo iz svih pomisnih crkava, iz Grčke crkve naravno jako puno, čini mi se čak i najviše članova Grčke crkve. Dok iz naše Srpske pravoslavne crkve su bila dvojica učesnika nama poznati, arhimandrit Gavrilo, iguman manastir Lepavina, i profesor Dragan Karan, on je docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Ja sam bio, imao sam veliku čast da učestvujem tokom 3-4 dana kao tehnička podrška ocu Gavrilu, i tu smo zajedno radili na prezentaciji i tako i održavanju očeva dva nastupa. On je imao dva nastupa tokom ta 3 dana. Najprije u stvari bila dogovorena samo jedno njegovo izlaganje, i onda su, s obzirom da su vidjeli malo prošli očevu biografiju, organizatori su prošli očevu biografiju i vidjeli su da ima potrebe da oca stave za još jedno predavanje, da ga stave, uključe u okrugli stol koji je bio održan drugog dana predavanja, i tu je otac imao zanimljivu temu, pričao o Facebooku. Znači, s obzirom da je cijela konferencija bila u tonu internet tehnologije u službi pravoslavnog misionarenja, ocu su dali jednu temu koja se odnosila na Facebook, kao moć društvenih mreža u pravoslavnom misionarenju. To je bilo, znači, drugog dana, a trećeg dana je otac opet bio i nastupao sa svojom slobodnom temom, gdje je imao, kao i svi ostali učesnici, 15 minuta slobodnog vremena, i tu je održao svoj izlaganje na temu internet misionarenja i predstavio, znači, cjelokupnoj tamo javnosti svoje internet projekte kojima se već godinama bavi, na kojima radi. Na kraju tog drugog dana, to je to već trećeg dana, kad smo sumirali naše utiske, shvatili smo da je stvarno tamo arhimandrit Gavrilo ima doista veliku ulogu je imao u odnosu zajedno sa svim tim i naučnicima, pošto je osim mitropolita, osim episkopa koji su bili, kažem, iz stvarno 21 zemlje sveta, bilo iz Amerike, iz Hong Konga, pravoslavni episkopi, bilo je i naučnika koji su izlagali opet svoje teme. I sad među svim njima otac je imao čak, znači otac Gavrilo imao čak dvije teme, što je doista onako, od svih 75 izlagača samo je nekoliko njih imalo da su nastupili dva puta. Što smatram stvarno veliku čast i veliki uspjeh za uopće i za naš rad i za sve projekte koje vodi otac Gavrilo.
Kažete, kakve su bile reakcije učesnika koji su posmatrali i pratili izlaganje oca Gavrila kada su čuli o projektima koje on vodi?
Učesnici, općenito ću reći nekoliko riječi kako su učesnici uopće shvatili taj shvatili konferenciju, a kasnije i ocu Gavrilu o njegovom izlaganju. Jednoglasno su svi složili da se mora izići u cyber prostor, znači da mora biti nekakav izlaz na internet kad je u pitanju pravoslavno misionarenje. Potrebno su naravno odgovarajuće duhovne sposobnosti, visok osjećaj općenito pastirske odgovornosti koju ima urednik, bilo koje od pravoslavnih sajtova, da li su sajtovi ili neki drugi internet projekti. Osim toga, svi su rekli, znači da im postoji, svi su imali na umu da je internet samo jedno sredstvo i zato da ga treba koristiti, znači, promišljeno i na poseban asketski način. Svi su služili i rekli da trebaju biti vođeni duhom razboritosti, uzdržanosti i odgovornosti prema njemu. Znači da ne može se samo tako pristupiti internetu i internet misionarinju, nego da mora biti stvarno osoba spremna i duhovno i asketski da bude dio kompletnog internet misionarinja. Jer samo na taj način se može uopće ući u tu iluziju virtualno. Pazite, virtualno je uopće nešto nerealno i sad teško je se bilo kome prilagoditi tom nerealnom ili tom virtualnom svijetu. Zato su nekako svi bili složeni u tome da treba biti stvarno posebna koncentracija za izlazak u taj virtualni cyber prostor kad su u pitanju ovako pravoslavno misionarinje. Što se tiče očevog izlaganja, ja sam znači pratio i prvi i drugi očev izlazak. Otac me ugodno iznenadio sa svojom koncentriranošću, jako je teško izići pred tako veliki skup ljudi što je tamo. Pazite, cijeli taj skup je bio i direktan prenos je bio na internet, televizija je prenosila direktni prenos, tako da svi su mogli u svijetu i svi te pomjesne crkve su pratili šta se dešavalo tamo taj dan, to je ta 3-4 dana, a sa druge strane i direktni prevodilaci su, znači simultano prevodili na 3 jezika, na grčki, engleski i ruski. Kad je otac izašao i kad je izložio svoje predavanje, dobio je takav pljesak da ja, znači, nešto što, pazite, vi možete izići pred ljuda, ali vi morate imati i temu koja će pokriti vas i vaše izlaganje. Upravo to otac stvorio u tih 15 minuta tamo. Da bi ga na kraju pitali, oče, kako vi to uspijevate? Kako vi uspijevate sve te projekte što je otac izneo tamo da radi, da se bavi u svom 15-godišnjem misionarenju? Pitali su ga da li je to moguće. Ljudi su se čudili, ali znači očev konstantni rad i briga o svom pastirstvu koje se nalazi, o svojim duhovnim čedima koje se nalaze u internet prostoru, jednostavno su ga nekako primorali da otac sve više i više radi. Taj njegov rezultat je upravo doneo to što se tamo predstavilo na takvoj jednoj konferenciji. Ljudi, kažem, i tamo iz naučnog i svijete koji su to pratili, stvarno su bili iznenađeni.
Da kratko podsjetimo naše slušaoce, koji su to, da kažemo, internet projekti koje vodi otac Gavrilo? Znamo da u manastiru Lepavina postoji internet radio, radio Blagovesti, da otac Gavrilo mnogo kontaktira sa svojim duhovnim čedima, ljudima uopšte u svijetu putem Facebooka, Skype-a i svih ostalih modernih tehnologija. Pa evo da vi, s obzirom da ste webmaster sajta manastira Lepavina i tehnička podrška na ovim projektima koje vodi otac Gavrilo, da samo podsjetimo koji su to projekti i kako je zapravo se počelo sa tim projektima, da kažemo kako je otac Gavrilo započeo to misionarenje, kako je počeo da koristi moderne tehnologije u svrhu širenja pravoslavne duhovnosti.
Radmila, najbolje ću vam odgovoriti na vaše pitanje time što ću citirati oca Gavrila tokom njegovog izlaganja, gdje je on upravo spomenuo odgovor na ovo vaše pitanje, pa eto, kako je otac počeo svoje izlaganje sljedećim riječima. Kompjuterskoj tehnologiji, kaže otac Gavrilo, u početku nisam bio naklonjen. Imao sam nepovjerenje prema računarima kao i prema internet tehnologijama. U manastiru Lepelini živeo sam monaški život ispunjen molitvom i vezao se isključivo za bogoslužbeni život. U poslušanju svom nadležnom episkopu krajem 90. godina prošlog veka počeo sam da učim u kompjuteru. Nakon što sam saznao više o internetu, uvideo sam kolike su misionarske mogućnosti na njemu. Primetio sam da internet ima mnogo zamki, ali sam ih prevazilazio ne sumnjajući ni u jednom trenutku u veliku misionarsku priliku širenja reči Božje na internetu. U početku sam se posvetio i aktivno radio na manastirskom web sajtu i blogu posvećenom svetogorskim temama. Znači, otac je počeo učio kako je došlo po blagoslov mitropolita, tadašnje nadležnog mitropolita Jovana, učio o internetu i općenito o kompjuterskim tehnologijama. Kasnije se otvorio web sajt, kasnije otac naknadno i blog koji je posvetio svetogorskom nasljeđu, znači Svetoj Gori, a onda je krenuo sa vrlo zanimljivim jednim projektom, trajao nešto više od pola godine, vezan za takozvana, to je bila tribina, duhovna tribina, gdje je otac postavljao svoje teme za razgovor, a učesnici, kao jedna, to je kao jedna čet soba, svi koji su bili uključeni u nju su komentarisali. I na taj način, vjerujte, na doista jedan lijep način, na svaku očevu temu ljudi su komentarisali po cijeli dan. Znači, svaki dan se tema odabirala nova i ljudi su, znači, ko se uključio u sobu, komentarisao, čitao komentare svojih kolega i na taj način gradio svoje duhovno znanje i svoje duhovno iskustvo. Nakon tog projekta otvorili smo Skype, znači otac je imao svoj Skype profil i kasnije, tek nešto kasnije, Facebook profil gdje je razgovarao sa ljudima i na taj način čak 800 stranica teksta je izišlo iz razgovora, duhovnih razgovora sa posjetiocima, znači kroz Skype i kroz Facebook profile. Na taj način su napisane izdane dve knjige, očeve knjige Duhovni razgovori, koji su vrlo tražene u literaturi, pravoslavnoj literaturi, jer spominju, su ti duhovni razgovori svedeni na jedan vrlo jednostavan, primamljiv razgovor između duhovnika, jednog iskusnog astetskog duhovnika koji dolazi za Svete Gore, i vjernog naroda koji ili ulazi u vjeru, tek ulazi u vjeru, mladi, pogotovo mladi, koji su u ono vrijeme bili, ja bih rekao, 90% prisutni na internetu. Tada nije bilo neke starije populacije, to sve su bile oko 25 do 30 godina, čak i manje. A onda kasnije se otac prebacio na Facebook, jer je uvideo da postoji velika moć Facebooka i društvenih mreža, prebacio se na Facebook. Tu danas ima, tokom konferencije, bilo 143.000 članova na Facebook profilu. Danas, znači samo nekoliko dana kasnije, već 145.000 ljudi koji, znači, svakodnevno prate očeve objave koje je otac objavio na Facebooku. Osim Facebooka, postoji i internet radio, gdje otac Gavrilo postavlja svoje, znači, duhovna muzika je postavljena i ona u pozadini ide svakodnevno u svom terminu od, znači, 0 do 24, tokom celog dana i noći, ali otac Gavrilo postavlja emisije u program svakodnevno, to su emisije tipa intervjui sa vladikama, razne emisije hrišćanskog tipa, koje otac Gavrilo postavlja u program i na taj način, znači, stvara svoj jedan profil na internet radiju, a slušaoci kojih je tokom dana oko 500-tinjak, pošto se prate statistike, i to ja mogu da kažem da je to radio već kad govorimo o internet slušalcima u rangu našeg vrlo dobro poznatog Slovoljubive, Svetigora i Blagovesti. To su danas tri internet radija koja su ponuđena, znači, pravoslavnim vjernicima. S tim da je Radio Blagovesti otac uređuje po sistemu skroz duhovnog radija. Znači, tu je isključeno sve što nije duhovno. Znači, isključivo duhovna muzika, vjerski sadržaj i emisije o zdravlju, gdje je otac, kompletna forma Radio Blagovesti je, znači, duhovnog sadržaja. Tako da su to projekti, znači, glavni projekti. E sad, unutar tih projekata otac Gavrilo ima i svoje manje module koje postavlja, recimo, Facebook kao jedan veliki snažan alat, pruža otcu Gavrilu da on samostalno svoje module primjenjuje, tipa nekoliko dana on povezuje mlade za koje smatra, pazite, vi danas od 145.000 ljudi koji su na njegovom profilu, Znači, otac kad pogleda malo profil tih ljudi, to su sve primjerni ljudi. Vidite vi da je danas je Facebook profil mjerilo stvarnog života te osobe. Sad vi kad pratite taj njegov Facebook profil, vidite da je osoba psihički zdrava i da je tu, znači, povezuje, znači, otac Gavrilo i povezuje takve ljude. Pa onda na jedan vrlo specifičan i interesantan način nekako mi možemo se povezati i su mišljenici kod oca na profilu. Eto, to je samo jedan primjer. Tako da uvijek svakodnevno dolaze nove ideje koje se promovišu ili kroz Facebook, ili kroz sajt, ili kroz Facebook, ili kroz internet radio. A svi ti projekti su objedinjeni u mobilnim tehnologijama, gdje vi imate jednu Android aplikaciju koja se pokreće na mobilnim telefonima, i ta mobilna aplikacija pruža korisnicima, znači, konstantni uvid, konstantni kontakt sa internet radio blagovestima. A još ćemo proširiti tu aplikaciju, imamo u planu da proširimo, tako da ona objedini sve očeve projekte, da to bude sve dostupno mladima na njihovim mobilnim telefonima. Jer mi znamo da su mladi danas konstantno u kontaktu sa svojim mobilnim telefonima. I on je to sve izneo na konferenciji. Imao je 15 minuta vremena, to nije bilo dovoljno, opet suština je prikazana. To je važno, suština je prikazana i opet mi imamo to sve snimljeno, tako da možemo reći da stvarno smo zadovoljni sa očevim nastupom na konferenciji.
Da li poslije učešća na ovoj konferenciji o digitalnim tehnologijama u Atini ste došli na neke nove ideje i na nešto što biste mogli u budućnosti raditi kada su u pitanju moderne tehnologije u cilju širenja pravoslavne duhovnosti? A naravno vezano za manastir Lepavinu.
Pazite, mi već godinama radimo na novim idejama i neprestano smo u sferi istraživanja novih mogućnosti. Već duže vrijeme spominjem da je mobilna telefonija i mobilna komunikacija vjernika, to jest, znači, otac Gavrilo sa vjernicima u jednoj ekspanziji, da tu ima jako velika sposobnost još za širenje. Postoji ideja da veliki broj duhovnih tekstova, duhovnog sadržaja koje otac objavljuje na Facebook i na web site, da se organizira u jedne posebne cjeline i da se to raspodjeli po profilima korisnika mobilnih telefona. Gdje bih ukratko, da skratim priču, gdje bi korisnik mogao nekako samostalno, da bi telefon mogao, znači da bi profil korisnika mobilnog telefona bio toliko sofisticiran da bi mogao u svakom trenutku korisniku pružiti idealan tekst za njegovo širenje duhovnosti. Na taj način bi dobili, ja mislim, još veću pažnju vjernika. To je, ta ideja postoji još od prije konferencije, a ovdje smo samo stekli dojam doista da je sve to moguće i da imamo veliku podršku iz svijeta gdje nas svi podržavaju. Ta konferencija je upravo dala nama jedan vjetar u leđa i poticaj da stvarno možemo napraviti puno toga na području internet misionarenja.
Zahvaljujemo se Nenadu Badovincu, webmasteru sajta Manastira Lepavina i čovjeku koji je tehnička podrška na internet projektima koje vodi arhimandrit Gavrilo, iguman Manastira Lepavina. Povod za razgovor sa Nenadom Badovincem bilo je učešće oca Gavrila na prvoj konferenciji o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi koja je održana početkom maja u Atini. Nenade, hvala vam na učešću u emisiji Iskre pravoslavlja i na svim ovim lijepim i interesantnim stvarima i temama koje ste nam predočili u ovom razgovoru.
Hvala vama, Radmila. Hvala na vremenu koje ste mi posvetili da ovako u nekoliko crta prikažem ono što se dešavalo na konferenciji. I dajte mi samo još minutu. Htio bih ovako zaključiti sa očevim izlaganjem, ne izlaganjem na konferenciji, nego jednim njegovim vidom kako je on zaključio uopće stvari koje su donešene i donešene tokom konferencije. Pa kaže otac Gavrilo ovako: tačno je da je internet iznikao van crkve, pa je normalno da postoji jedna vrsta zbunjenosti pri pokušaju njegovog razumijevanja i pravilnog korištenja. ali to nikako ne sprečava savremenu pravoslavnu misao da iskoristi njegove mogućnosti, da ga uspješno integriše u dinamiku svog djelovanja i da ga osvećuje koliko je to moguće, na slavu Trojičnom Bogu. Ova tri dana intenzivnog rada su to dokazala. Eto, tako sa očajnim nekako zaključkom mogu ja da zaključim da je upravo konferencija bila uspješna i ljudima zahvalim koji su bili tamo, gospođa Sanja Pavkov, gospodin Dragan Karan, svi su oni bio dio našeg susreta sa konferencijom u Atini.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Ljiljana Vučinić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.